Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора. Сьогодні прекрасний день, тому що сьогодні відкривається НСК Олімпійський. Але крім іншого, у нас сьогодні є програма «Дійова особа» на хвилях радіо «Мелодія» та радіо «Свобода». І такою дійовою особою є Павло Коваль, або Павел Коваль. Точніше, народився він 75-го року в Польщі, тому і Павел, а не Павло. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Тобто він поляк за походженням і взагалі поляк, як так розумію. Про себе більше розповість протягом програми, але з ним будемо говорити про ігри.
Некоторі в Польщі говорять, що українець.
Дехто говорить в Польщі, що українець? Ні, ну якщо ви народилися в місті Жешу,
там буде поляк, по-моєму, да?
То всі знають, що це не зовсім так, щоб воно дуже польське було. Тому що є питання, як або Жешов називати, а якось по-іншому, по-українському можна назвати це місце. Але будемо говорити про європейські перспективи України в контексті справ Луценка і Тимошенко, в контексті того, що говорить Європарламент, Єврокомісія і європейські очільники. Спочатку слухаємо біографію нашого гостя.
Павел Коваль народився 22 липня 1975 року у Польщі у місті Жешов. Закінчив історичний факультет Ягеллонського університету у Кракові. Доктор гуманітарних наук. Член політради партії «Право і справедливість» у Польщі. Протягом останніх 10 років у різний час очолював комітет польського сейму у справах культури та медіа, входив до керівного складу комітету у закордонних справах, а також очолював польсько-російську парламентську групу. Павел Коваль – колишній віце-міністр закордонних справ Польщі.
Не дослухали біографію до кінця через технічні проблеми якісь, я так розумію, але хочу нагадати, що ви можете зателефонувати 585-488 або з мобільного 638, це послуга для повнолітніх. Пане Коваль, ну ви розумієте українську, так?
Так, да, звісно.
Все в порядку, не треба переходити на російську.
Не треба переходити.
Не треба переходити. Давайте ми одразу будемо з найголовнішого. Зараз у нас за вікном 8 жовтня, тобто 11 жовтня, очікується вирок у справі Юлії Тимошенко. Ми знаємо перебіг справи Луценка про те, що найголовніші свідки відмовляються від звинувачення стосовно пана Луценка. Чи дійсно пов'язані ці дві справи з європейськими перспективами України? Чи поставлено під сумнів сьогодні підписання Україною угоду про асоціацію, про зону вільної торгівлі і перспективи безвізового режиму з Європейським Союзом?
Європейська комісія має уповноможені, щоб закінчити переговори з Україною до кінця, в принципі, до кінця цього року. Але це буде тільки парафірування. Это не будет подписание, тогда надо, я думаю, сразу это объяснить, что подписание должно быть после этого, когда мы успеем перевести договор на 23 там языков Европейского Союза.
На 27.
Да, ну на 27, ну некоторые просто, допустим, английский из нескольких стран, не только Великобритании тогда, но все равно подписать можно, когда договор будет переведен на все, на языки всех стран-членов Евросоюза. Тогда в этом году можно говорить только о парафировании. Ну и самый важный вопрос, конечно, как парафировать этот договор, когда Юлия Тимошенко находится в тюрьме, или я не знаю,
и что будет. За гратами вона, да, и как это повязано, такого, поясни.
Да, как это повязано. Но теоретически это не повязано, конечно. Конечно, даже Юлия Владимировна, насколько я знаю, сказала, чтобы не вязать этих двух вещей, потому что, конечно, в стратегическом плане развития Украины, в украинской стратегии на будущее, самое важное сейчас докончить переговоры, и парафировать. Но потом в процессе подготовки до подписания, особенно потом в процессе подготовки до ратификации, потому что такой же документ должен быть ратификованный через всех членов Евросоюза, можно как бы вернуть к проблеме Юлии Владимировны. Я не знаю сейчас, особенно что будет 8 октября.
Когда это? 11-го.
11-го, да?
11-го, да. Печерский суд має винести вирок.
И, конечно, есть очень много точек зрения на эту ситуацию даже и в Европарламенте. Есть такие, которые говорят, чтобы не парафировать договор в этом году. Но есть такие, которые говорят, есть такая позиция, чтобы парафировать договор в этом году, а потом вести переговоры с украинской страной об этом всем, что произошло в течение процесса.
Давайте зрозуміло, давайте розділимо. Тобто процес буде парафування, тобто підписання угоди поміж Європейським Союзом і Україною, а потім 27 парламентів мають проголосувати за ратифікацію цієї угоди.
Да.
Тобто це процес розтягнутий у часі, ну, передбачаю, що це відбуватиметься протягом року-півтора або навіть двох.
Двох, я думаю.
Процес ратифікації. Тобто з першого дня, як Україна підпише, нічого не трапиться, треба ще ратифікувати і так далі. Нагадаю, що в Україні 2012 року відбудуться парламентські вибори, а 2015 відбудуться президентські. І якраз у цей процес розтягується до кінця каденції Януковича, за великим рахунком.
Можна так сказати, так. Да.
Чи пов'язане прізвище Тимошенко з європейською перспективою України? Чи якби на її місці був хтось інший, скажімо, Янукович, якби Юлія Тимошенко була президентом, Янукович сидів би в СІЗО? Чи реакція Європейського Союзу була б подібною, якою є зараз?
Я думаю, что могла бы быть похожая реакция, да. Могла бы быть похожая реакция. Конечно, Юлия Тимошенко является символом, и все ее знают в Евросоюзе, тогда, ну, это женщина, это самое важное, я думаю, в этом контексте.
Гендерная ревность, естественно. Не треба, почему тут жінка, не жінка? Вона прем'єр-міністром України теж була жінкою.
Ну, конечно, но все смотрят как бы на премьер-министра, который женщину, символ оранжевой революции. Я думаю, что это играет свою роль.
Це у вас якісь стереотипи в Європі такі усталені. У нас символ помаранчева революція. Це прекрасно. У нас український народ досі не може зрозуміти, що сталося 2004 року під час помаранчевої революції. А ви вже визначили символи Ющенко, Тимошенко і так далі.
Ну, звісно, так существує.
Угу.
Ну, я думаю, что похожая ситуация была бы как бы и кто-то из партии регионов, самых важных, бывший премьер-министр.
Не треба далеко ходить. Виктор Янукович, голова партии регионов, очільник, був би, якби Юлія Тимошенко була президентом, він би очолював партію регіонів 100%.
І що?
Якби його посадили за грати, реакція Європейського Союзу була б така сама, чого говорили б так, дійсно, це боротьба з корупцією, там людину посадили за грати і так далі.
Я думаю, что если это касается бывшего премьер-министра, да.
Янукович тоже колишний премьер-министр.
Да, 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 да. Поэтому я думаю, что это не исключение для Юлии Владимировны. Что...
Чи відбувається велика гра за великим рахунком?
Ну, вы знаете, всем интересно, почему бывший премьер-министр, в принципе, без коррупционных проблем сидит в тюрьме. Вы так не думаете?
Чекайте, я вам ставлю питання. Ну, я думаю, все в Україні відбувається досить дивним чином, насправді. Якби я був там членом Європейського парламенту або очільником певних європейських інституцій, я б і близько не підпустив би Україну на поріг Європейського Союзу.
Не припустив?
Ні.
Чому?
Не готова.
Ну,
цивілізаційна Україна не готова до вступу до Європейського Союзу, до підписання угоди навіть про асоціацію.
Вступ, знаєте, так,
навіть до підписання угоди про асоціацію. Ні, Україна не Албанія. Скажімо так, Албанію вітатимуть, звичайно, в Європейському Союзі, закриваючи очі на все, що там відбувається. Так само, як вітали Румунію і Болгарію, Україна не Румунія, не Болгарія, не Албанія, вона краща, насправді. Але навіть таку Україну я б не пустив на поріг.
Я думаю, что вы ошибаетесь, что первый шаг надо сделать уже сейчас, когда есть и в течение даже и польской президенции, потому что мы считаем, что в будущем будет намного труднее, потому что, вы знаете, есть в Европе и криза, и переговоры, в принципе, в последние полгода шли успешно. Тогда я думаю, что нет никаких противоречий, чтобы сейчас закончить переговоры. Я знаю, что вы бы хотели, чтобы Украина на больше была близко Европе.
Я? Но, да. Чи українські очільники, які сказали, що якщо не буде згадки про майбутню перспективу членства, то вони угоди не підпишуть, а парламент не ратифікує. Ви не плутайте, я в цій студії маю одну думку, а очільники України мають зовсім іншу, і вони її озвучували.
Я думаю, що якщо ми хочемо від України, щоб вона зробила дуже серйозні реформи, перспектива членства повинна бути. Потому что никакие правительство не сможет делать серьезных реформ, если не может сказать открыто украинским гражданам, что в конце концов они могут получить такие же возможности жить в Европе, как...
Это польская позиция, или это ваша особистая позиция? Тому що Польща зараз головує в Європейському Союзі, і це питання відкрите на сьогоднішній день.
Це, звісно, моя особиста позиція, але вона не відрізняється намного від офіційної польської позиції. Я не маю сьогодні повномочі, щоб сказати офіційною польською позицією, але для мене очевидно, це витікає із того, що відбувалося в Польщі, коли ми вирішили йти в Євросоюз, що... Если кто-то хочет сразу ассоциировать, а потом войти в полностью в Евросоюз, ну, должен сделать много очень серьезных реформ. Я знаю, что сегодня граждане Украины, в принципе, не понимают, что это обозначает, но, в конце концов, будут спрашивать, а почему мы должны изменить, допустим, право, да.
Ну, говорить, говорить. Да. Я в разе чего перекладу.
А, спасибо. Почему мы должны изменить все права, которые касаются стройки, в принципе, всех элементов нашей жизни, ну, если мы, в конце концов...
То, попростейше кажучи, впровадити європейські стандарти, там, в будівництві, не знаю, да. в усьому, і Україна до цього не дотягує, вона не користується цими стандартами на сьогоднішній день. Ви це маєте робити?
Що сьогодні? Ні.
Так, вона не має цього всього, українська держава. Тобто вона користується подекуди радянським ще спадком, тобто з радянським законодавством, навіть не цивільне, а навіть кримінальне право, так само радянське, за яким судять Юлію Тимошенко сьогодні.
Ну, сьогодні,
радянську,
да.
Радянську.
Сегодня, да, но, насколько я знаю, особенно этот договор про Deep and Comprehensive, как это по-русски будет?
Я просто не почу от вас.
Ну, как это называется, этот договор про свободные торговли? Он идет очень глубоко.
Про зону вольной торговли.
Да. Он идет очень глубоко, тогда я думаю, что все украинцы должны понимать, что за этим будут идти серьезные реформы, так как серьезные реформы будут идти в этом процессе в безвизового режима. Я думаю, что для всех должно быть очевидно, но это первый шаг. Тогда я думаю, что украинские политики знают, что делать, да?
Якщо просто підписати, я перекладу на, можливо, зрозумілішу мову, тому що по-луковолю говорити важко. Якщо Україна не буде реформувати власне господарство після підписання угоди про вільну торгівлю, то вона буде неконкурентно спроможна на європейському ринку з такими стандартами, які діють на сьогоднішній день. Якщо вона підписує угоду про вільну торгівлю, треба буде реформувати сільське господарство, треба буде реформувати промисловість для того, щоб якість була вищою, для того, щоб можна ці товари було продавати на європейському ринку. Правильно я зрозумів?
Так, звісно.
Прекрасно.
Спасибо.
Дякую. Телефон в Києві 585-44-88, код столиці 44, з мобільного для дорослих 638. Для того, якщо ви хочете поставити питання до нашого гостя, ним є Павел Коваль, представник Європейського Союзу, зачекайте, як правильно, депутат Європарламенту,
да,
і голова Комітету парламентської співпраці Європейський Союз Україна. Отже, ставте питання, ми повернемося в цю студію за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, повертаємося в студію. Павел Коваль, депутат Європарламенту, голова Комітету парламентської співпраці Європейський Союз Україна у нас в студії. Зараз проходить конференція «Шляхи свободи» до 20-ї річниці незалежності України і відродження Києво-Могилянської академії. З цього приводу Павел Коваль у Києві, але зараз з ним говоримо про європейські перспективи України. У мене просте питання, ну, стосовно європейських перспектив і позиції Брюсселя, Варшави і інших столиць європейських. Чому? Тому що ми можемо спостерігати подвійні стандарти стосовно там східного партнерства і так далі. Якщо ми пригадаємо ставлення Європейського Союзу до майбутніх кандидатів і членів, ну, от можна взяти Східну Європу, так? Зараз з Сербією підписали угоду про безвізовий режим, тобто діє вже безвізовий режим з Сербією, це колишня Югославська Республіка.
А це до нас?
Це до нас телефонують, так, якщо буде питання, ми його включимо обов'язково.
А це не було питання? А це не було?
Є вже. Є, є вже телефонний дзвінок. Добре, я продовжу своє питання тоді трошечки згодом. Алло.
Алло,
вам треба, я почекайте хвилину, одягти навушники і відрегулювати звук на них. Ось тут.
Алло. Звук.
Ви чуєте щось? Чекайте.
Алло.
Так, алло, чуєте, так? Так,
а тепер... я чую нормально.
Ні, ви чуєте, я за гостя нашого.
Ви мене не слышите,
так? Я ще раз, ви не кричіть, я турбуюся за гостя, щоб він вас почув. Тепер говоріть ваше питання.
Ага, мене зовут Ігор Ніколаєвич, я із міста Суми. Я просто хотел спросить, что вы так около Юлии Тимошенко все вопросы решаете через Европу? Неужели Украина интересна без Юлии Тимошенко не интересна? Вот это мне интересно.
Угу. Дякую вам за питання. Будь ласка, відповідайте.
А чому ми займаємося Юлією Тимошенко?
Ні, чому ви всі питання вирішуєте через Юлію Тимошенко? От є вона, немає, яка вам різниця? Тобто пов'язані питання європейської перспективи з питанням Юлії Тимошенко, з судовим процесом.
Ну, поэтому, що європейська перспектива України – це не тільки економіка, але навіть і політика, і демократичні стандарти. І коли виходить, що бувший прем'єр-міністр знаходиться за кратками в тюрмі, да, це, звісно, цікаво всім, чому. Что случилось, такие вопросы очень часто ставляют депутаты Европарламента и другие. Ну, и я, в принципе, не до конца понял вопрос. Если где-то бывший премьер-министр находится в тюрьме, это интересно всем, но если мы хотим, чтобы Украина осталась, чтобы в Украине были сохранены все демократические стандарты, что касается не только выборов, даже и релації між опозицією і правительством, тут вопрос зовсім натуральний, по-моєму.
Реляції, тобто це зв'язків, я перекладаю. І питання актуальне стосовно того, щоб був взаємозв'язок поміж опозицією і урядом. Тобто ви, я розумію, що для вас питання, можливо, складне. Я спрощую його, так?
Ага.
Для Європи, ну, коли Україна вела перемовини про асоціацію, про підписання угоди про асоціацію, це тривало не один рік. І, скажімо, за президентства Віктора Ющенка політичних питань у Європейського Союзу стосовно України не виникало. Виникали питання економічного характеру. І от, власне, ця друга частина економічних переговорів, вона тривала вже за президентства Віктора Януковича. Ні, я помиляюся?
Я дуже часто бував за президентства Віктора Януковича в Україні. І, наскільки я знаю, і члени Євросоюзу, і репрезентанти Євросоюзу, Єврокомісії підтримували контакти і з Віктором Андрійовичем, і з опозицією теж, з регіонами.
Ні-ні-ні. Питань не виникало стосовно цілої держави. От, ну, знаєте, політичних питань за президентства Ющенко не було політичних питань. Що в Україні можуть бути політичні репресії? Що в Україні сидить колишній прем'єр Янукович?
Так же не було. Навіть всі вибори були на все выборы приезжали наблюдатели из Евросоюза, из ОБСЕ. Стандарты выборов после Оранжевой революции были самые высокие в постсоветском пространстве.
Так, но... я просто и кажу, что не было питань. Ну, тобто, нарікань не було. Тобто, от європейська демократія не бачила, що в Україні порушуються громадянські права. Що в Україні не відбувається вільних виборів, навпаки, бачили, що вони відбуваються. Ну, в результаті цих виборів президентом стає Янукович. А зараз, а нам говорили, що от є економічні питання, які треба, щоб Україна розв'язала і узгодила з Європейським Союзом. І зараз, коли економічні питання якраз розв'язуються, та, от, а є питання тепер стосовно політичного контексту, чи дотримується українська Україна громадянських свобод, чи є справедливе правосуддя в Україні. Зрештою, сюди вписується Юлія Тимошенко, тому що це вибіркове правосуддя, сказав хтось, і не хтось, а дуже багато очільників Європейського Союзу. Тобто до України зараз є політичні питання, власне, та? З боку Європейського Союзу, або нарікання стосовно дотримання прав людини, свободи слова, правосуддя і так далі.
Ну, звісно, є, це не виключення, коли Польща хотіла війти в Євросоюз, теж такі питання були, що стосується стандартів судів, що стосується стандартов выборов, что касается стандартов релаций между властью и оппозицией, ну, ничего специального я не вижу, что, серьезно говоря.
Я не кажу, что специально. Тут, разумеете, тут следует разуметь логику официального Киева, президента Януковича, якому прем'єр Швеції сказав, президент Євросоюзу, очільник Єврокомісії.
Це не тільки економіка, навіть і політика, і демократичні стандарти, і права чоловіка. Ну, це все в місті, як би являється процесом, являється елементами процесу євроінтеграції, не тільки економіка. Так я думаю, що останні півгода в області економіки, особенно в контексте переговоров про ассоциации, все шло намного больше успешно, чем до этого. Но что касается стандарта выборов, от выборов до самоуправления, год тому назад, я думаю, что стандарты, я так скажу, не получаются.
Тобто Україна не дотримується європейських стандартів стосовно демократії.
Можна так сказати, в некоторих областях, да.
Чи є, скажімо так, крайня межа, після якої не буде підписано угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Україною? Тобто межа терпіння Європейського Союзу. Тому що, як би там не було, от ви в цій студії є, але з українського боку ми бачимо нерозуміння офіційним Києвом того, що хоче Європа. Європа говорить, ми хочемо, щоб ви дотримувалися свобод.
Угу.
Політичних свобод. Ми хочемо, щоб були свободи виборчі, щоб була свобода слова,
да.
Щоб було правильне судочинство, щоб ніхто не був ув'язнений чи лише через те, що влада так хоче, а суд був справедливий і рівний для всіх. В Києві, здається, цього не розуміють на сьогоднішній день. Чи є межа терпіння? З боку Європейського Союзу, після якої Європейський Союз каже, знаєте, українці, ви красиві, ви нам подобаєтеся, але ми угоду підпишемо лише тоді, коли ви будете по-справжньому європейськими, не лише з економічної точки зору, а й стосовно політичних цінностей.
Це питання, що являється, що було раніше, кура і яйця. Я думаю, що саме підписання договору является серьезной поддержкой для демократизации жизни в Украине. Я думаю, что лучше подойти из этой точки зрения. Но, насколько я знаю, я имею хороший контакт, думаю, со всеми политическими силами в Украине. Mm-hmm. Все мне говорят, что подписание, я имею в виду парафирование этого договора, это как бы первый шаг, который будет в будущем являться хорошим хорошим, как бы сказать...
Важелем тиску на Київ.
Я б так сказав.
Можливо,
я так сказав, лучше вам, так сказати.
Ви ж добираєте слів.
Да.
Тому що ваша мова слово, рідна, да? Польська. Ви можете говорити польською, я можу перекладати для наших слухачів, але...
На український?
Так.
Ні, спасибо, буду говорити по-русски, но... спасибо, що мені помогли. Тогда вопрос, в принципі, що должно бути раніше? Раніше, или раніше договор? И условия, на которых будет изменяться Украина, или ожидать, аж Украина станется похожей страной на Евросоюз, и в это время будем подписывать договор. Я думаю, что первый вариант лучший.
Тобто спрощувати, якщо те, що ви говорите, перекладати українською простіше, та? То підписання парафування, просто підписання, тому що потім є ратифікація, знову нагадую нашим слухачам.
Підписання... Це якби три етапи. Перший парафірування, це просто так неофіційне підписання, потім є підписання, а потім процес ратифікації.
Тобто Європейський Союз в будь-якому випадку до кінця року парафує з Україною угоду про асоціацію. Тому що це зручний важіль потім впливу на процеси, які відбуваються в Україні. Тому що потім Європейський Союз, підписавши, парафувавши цю угоду, може сказати, а ось тут у вас це, ви маєте дотримуватися, тому що ми маємо з вами підписати і ратифікувати цю угоду. І 27, скажімо так, щабелів, які має пройти Україна, тобто удовільнити фактично кожну країну-члену Європейського Союзу, тобто 27 разів Україні можуть нагадати про дотримання європейських стандартів демократії, свободи слова, економічних і так далі, і тому подібне. Правильно розумію? Або навіть вже, якщо 27 ратифікацій, то парафування і підписання, тобто це вже 29 навіть кроків до успіху для України.
29 кроків? Ну, є, в принципі, на всіх етапах можливість возвращатися к дискусії об стандартах демократії.
Я про це кажу, да. Ну, тобто українська влада, вона думає, що вона підписала, і далі ви, європейці, собі, як хочете,
я
ратифікуйте.
Я знаю, що думає українська власть, але, може бути...
Як ви не знаєте, що думає українська влада? Ви бачили знаєте? Обкладинку останнього журналу «Кореспондент» з Межигір'ям? Ви не знаєте, чим живе українська влада?
Я не знаю, що думає, може бути, ви знаєте.
Ну, від цього мислення витікають і наслідки. Тобто, де живе президент, це красномовно свідчить про те, які думки в нього в голові. Ви ж бачили обкладинку «Кореспондента»? Ну, журнал «Кореспондент» і «Межигір'я».
Угу.
Не бачили?
Ні.
Я раджу вам купити.
Хорошо.
Я думаю, що польський президент має заздрити такою дуже-дуже великою заздрістю, як живе український президент. Є такий журнал український, як «Newsweek Polska», але називається «Кореспондент».
Да, і там є.
Там надрукували, де живе український президент. Резиденція в Межигір'ї. Це...
У нашого президента теж є хороша резиденція, я думаю.
Ну, не така, я думаю.
Я думаю, що йому вистачає.
Так от, що думають в Києві, це питання особливе. Чи є розуміння, що треба з Києвом говорити якось по-особливому, чи це гра все ж таки подвійних стандартів? Коли з одного боку російський президент Путін днями, от найближчими днями сказав, що якщо Україна підписує угоду про асоціацію з Європейським Союзом, угоду про вільний економічний простір з Європейським Союзом, нічого не дістає, тому що в Європу вона продасть лише 2 літри молока. Це сказав Путін.
Що сказав?
Сказав, що Україна продасть 2 літри молока максимум в Європу після того, як стане...
2 літри?
Так. Ні, це не жарти, це пряма мова. Я цитую зараз. Ну, так сказав Путін. Так сказав Путін. І що Україна більше дістане бонусів, якщо вона стане... членом митного союзу України, тут Росії, Білорусі, Казахстан.
І скільки молока може продати в Росію?
Путін не уточнював, скільки молока вона тоді зможе продати нашим казахам, наше молоко. Він теж не уточнював. Але просто відбувається гра, велика гра зараз з російського боку.
І тому треба дивитися із стратегічної точки зору. Я думаю, що для розвитку Євросоюзу на Востокі, для для євроінтеграційної пусті України найважливіше зараз уже парафірувати договор, якщо, звісно, Україна хоче йти к Європі, к Євросоюзу.
От тут ви даремно зараз сумніваєтеся, тому що за всіма соціологічними дослідженнями Більшість українців хоче бути частиною Європейського Союзу. Тобто це від 50 до 60% на сьогоднішній день. І ця цифра не міняється протягом останнього десятиріччя.
Так, да, я знаю. Ну, думаю, що, може, не всі розуміють, що із цього витікає, тому що будуть
не всі, тому що для багатьох це рай на землі, Європейський Союз, ви вступаєте, і вам все роблять.
Да,
і масаж, і дороги, і все на світі.
Так, да, може, некоторі думають, що це просто можливість путешествувати по Європі, але все одно.
Це факт. Повірте, українці і так мандрують по Європі і бачать це на власні очі. Дедалі більше. Вже не є дивним, коли ви можете чути, спостерігати дискусію там двох молодих українців, та, які говорять, слухай, там буде концерт відомого виконавця там, в Гамбурзі або в Варшаві, полетіли на концерт. Тобто це вже є в Україні, це є практика. І от не питання того, як розуміє молодша генерація, тут питання, як розуміє старша генерація. Що таке Європейський Союз, що таке реформи, які має зробити Україна. Зрештою, як оцінюєте ви, як відбувалися, чи в Україні відбулися певні реформи з приходом Віктора Януковича до влади? Тому що зараз влада говорить, ми в процесі реформ. Реформ бачать реформи. Там, знаєте, за кордоном Західним.
Два місяці і три тому назад я путешествував по Западній Україні, по університетах. Я там мав таку програму зустрічатися з многими молодими українцями. І я так там подумав, що, як я з ними розмовляв, як я з ними спілкувався, я подумав, що самое важное подписать этот договор про ассоциации из их точки зрения, потому что это новые поколения, которые в принципе уже не чувствовали Советского Союза. Там один из этих молодых людей сказал мне, как поехал в Россию просто посмотреть Россию. И для меня это было очень интересно, что он мне объяснял свою путь в Россию, так как бы говорил об пути в Францию. Для него это просто был путь в совсем другую страну. Я знаю очень много украинцев, знаю, что часто есть такие еще, как бы сказать, сантименты, но у него таких сантиментов уже не было. И я подумал, что из его точки зрения самое важное не только быть экономически, из экономической, просто по экономической части Европы, но даже и он должен иметь возможность присутствовать, участвовать во всех политических процессах в Европе. И поэтому надо посмотреть на этот интеграционный процесс как на стратегический процесс, в котором, конечно, сегодня не все нас устраивает.
Ну, дивіться, для Украины все только начинается, насправді. Европейская история Украины только начинается. Маю на увазі членство и так далее, тому подобное. Я пригадую, там, років 15 тому, коли летиш в літаку Київ-Варшава, береш польську газету, ну, якщо ти користуєшся там польськими лініями літнічими, то береш польську газету, яку видають на борту. І тоді польські газети пристрявили заголовками там реформа сільського господарства, як хоче Брюссель. Ми маємо реформувати польську там господарку, як хоче Брюссель. І це була величезна дискусія, ну, в пресі, принаймні. Відмінна від української, тому що в Україні ніхто не пише, що Україна тут має щось зробити для того, щоб стати членом Європейського Союзу. І от за, як хоче, Брюссель в Україні не пишуть, так?
Не пишуть, так?
Поки що ні. Тому що...
Начнуть писати.
Почнуть писати.
Я так думаю, так. Да.
Як тільки буде підписана угода про асоціацію, коли Україна мусить зробити певні реформи для того, щоб долучатися.
Якщо почнуться ці реформи, люди будуть їх чувствувати. І я думаю, що, звісно...
Але 15 років тому це писала польська преса. Україна, ну, зараз це... Тільки почнеться, уявляєте, тобто, яка прірва поміж Польщею, навіть сусідньою, яку ви представляєте, і Україною на сьогоднішній
договор
день.
Договор про асоціацію Польща підписала в 91-му році. Но вошла в Евросоюз 13 годов позднее. Тогда я думаю, что это похоже. Да.
Тобто для України, якщо ваші зараз слова інтерпретувати, то виходить, що Україна, якщо зараз починає, підпише угоду про асоціацію, парафує, то через 15 років вона тільки зможе долучитися до Європейського Союзу. Так?
Ну, это... очень трудный процесс.
Это, если это в наилучшей перспективе, потому что Польша достаточно активно это робила.
Да, Польша намного активнее, чем Украина, но надо даже подчеркнуть, что договор, польский договор про ассоциации не шел так глубоко, как договор про ассоциации Украины.
Еще была угода, легче, да?
Да, намного, намного. Вы знаете, в принципе, это экономическая часть договора про ассоциации является уже как членство. Там...
Это про зону вольной торговли.
Да, да, да. Я имею договор про свободную торговлю, да. Он является намного глубоким, чем польский. Это называли европейский договор, но, допустим, это, скажем, договор про ассоциацию.
Поясніть одну просту річ. Зараз ми можемо говорити критично, оцінювати українську владу, Україну взагалі як державу. Можемо говорити критично про Європейський Союз, про його подвійні стандарти. Але багато хто у...
А що ви з тими подвійними стандартами?
Ну, тому що є подвійні стандарти.
В цих вопросах...
Європа хоче поглинути Балкани, і вона все робить для того, щоб Балкани інтегрувати в себе. Тому що для неї на сьогоднішній день це найголовніше питання. Європа не може собі дати ради з Грецією, розумієте? Там, де є величезні проблеми, а греки не хочуть їх вирішувати. І Європа вкидає мільярди євро для того, щоб вирішити грецькі проблеми.
Звісно.
Українські – це просто такий дріб'язок, насправді, на тлі грецьких. І тут Україні починають щось говорити. Недаремно Янукович поїхав в Грецію, тому що для контрасту, контрастний душ, так би мовити. Але ми зараз не про це. Є програма «Східне партнерство», та, і багато хто говорить, що це така програма, ну, як з країнами Африки, для того, щоб сказати, так, ми вас бачимо частиною Європи, але конкретно ніколи не скажемо нічого. Ну, така, такий сумнівний бонус в тому, що є європейська перспектива. І це головне питання, яке ставить українська влада, щоб було закріплено європейську перспективу України в угоді, якої не хочуть багато хто в європейських країнах, в Німеччині, у Франції, говорять, що ми не закріпимо перспективи членства України в Європейському Союзі.
Серйозно говоря, в польській умові про асоціації в 91-му році теж не було.
Не було, так.
Не було європейської перспективи. Польський міністр іноземних справ додав одностронну декларацію, в якій написав, що Польща чекає, що в кінці кінців отримає повне членство в Євросоюзі. Я бы хотел, чтобы, конечно, была гарантия членства, поэтому что я думаю, что не можно смотреть на Украину только как на пространство.
Ага. Вы можете закончить 10 секунд.
10 секунд?
Так.
Що я можу сказати?
Ну, ви вже сказали, що має бути гарантія для України. Гарантія. Ми дякуємо вам за участь в програмі, тому що вже закінчується.
Все.
Закінчується. Да. Так, Павло Коваль був у нас в гостях, у дієвій особі Радіо Мелодія, Радіо Свобода. Дякую.
Це нехороша концепція, говорити по-українськи, по-русски, тому що...
Так ви б сказали.
Да.
Я би...
Це була ошибка. Лучше було б говорити по-польськи, тому що...
Ты моя мелодия.